Pavel Suchánek, odborník na výživu z pražského IKEMu, je dnes naším dnešním hostem ve vysílání víkendového radiožurnálu. Vítám vás tady, dobrý den.
Dobré ráno.
Máte před sebou sklenici vody, máte kávu, tam jste si dal cukr,
ale
nedal jste si mléko. To je snídaně nebo už je to svačina?
To už je svačina, už mám splněnou snídaně.
Co byla snídaně?
Snídaně byl kukuřičný takový rohlík se šunkou a s pomazánkovým, nemůžu říct čím, protože to už se nepoužívá.
Rozumím.
K tomu tvrdý sýr a trošku ovoce.
Jak by měla vypadat objemově právě ta snídaně a svačina? Protože často a dlouho se mluvilo o tom, že snídaně je základ dne a může být opravdu velká. A teď jsem zase četla jednu ze studií, která mluví o tom, že snídaně nemusí být velká. Naopak, měla by být malá.
Ono je to tak, že každý člověk si musí vytvořit svůj vlastní systém, který mu vyhovuje. Jsou lidé, kteří když se probudí, tak ví, že ještě hodinu a půl vůbec nemají na cokoliv hlad, že si dají třeba kávu, trošičku oslazenou, dají si kousíček ovoce a odloží to tu snídaně třeba až na půl devátou. Jo, když stávají v půl sedmé, tak prostě neřeknou si, já teďka ve stresu se strašně rychle najím, abych prostě stihnul odjet do práce. A ne, udělej si ten čas prostě, až budou mít na to ten klid. A myslím si, že to je dneska takový posun, protože dřív se opravdu říkalo, že hodinu po probuzení musíme se hodně najíst a snídaně 25 až 30 energetických procent opravdu by měla být ta největší, jak se říká, snídaně sně sám, a potom byly ty různý přísloví. Dneska je ten posun i takový třeba ve vztahu k dětem, kdy dneska už děti nenutíme po probuzení hned, aby se najedli, uděláme jenom malinkatou snídaní, ale o to dáme větší svačinu a druhou svačinu.
A je pravda, že stačí po probuzení, že to tělo by mělo něco zkonzumovat do půl hodiny a že úplně stačí, pokud to bude třeba čaj, který bude ale oslazený, aby to
určitě
tělo dostalo po noci
naprosto
cukry.
To stačí voda nebo čaj, nebo dneska je taková moda voda vlažná s citrónem, někomu to pomáhá. Je to v podstatě jedno. Opravdu bych nenutil kohokoliv, aby ráno hodinu po probuzení konzumoval velké množství jídla. Ono dost často to vede k tomu, že se vyloučí velké množství inzulínu, člověk se dostane do takového mírného útlumu a vlastně v období, kdyby se měl soustředit třeba na tu jízdu do práce, tak je najednou v útlumu a může to působit naopak negativně.
Tak doufám, že naše posluchači nebudou v útlumu, budou poslouchat a budou také posílat otázky na vás na www.radiožurnal.cz. No a protože se nám blíží školní rok, tak se podíváme právě na ty svačiny.
Víkendový radiožurnál
s Patricí Strouhalovou.
S Patricí Strouhalovou.
Specialista na výživu Pavel Suchánek z pražského IKEMu ve vysílání víkendového radiožurnálu. Bavili jsme se o snídaních, o svačinách, zejména se zaměříme na snídaně a na svačiny pro děti, protože za chvilku začne školní rok. Tak jaké svačiny by měly mít, nebo byste doporučoval, aby do školy děti nosili?
Já si myslím, že i když v naší populaci konzumujeme hodně pečiva, tak ta dopolední svačina by opravdu to pečivo mohla obsahovat. Pečivo pokud možno kvalitní, ne vždycky to musí být celozrné, to platí spíše pro starší děti, ale pro ty mladší děti rohlík namazaný buď tvarohem nebo tvarohem smíchaným s máslem, k tomu šunka, tvrdý sýr, k tomu nějaké ovoce, případně třeba list salátu, taková, jako bych řekl, poměrně velká svačina jedna a potom menší svačina druhá, protože dost často děti chodí na oběd až půl druhé a tím, že třeba ráno nesnídají, tak je přece jenom lepší, když ty dvě svačiny sebou mají. Je pravda, že to je náročné pro rodiče, protože tady bych apeloval na jednu zásadní věc. Rodiče, opravdu dělejte dětem ty svačiny, nedávejte jim peníze, nedávejte jim možnost, aby si vybírali, protože bohužel z 99% si to dítě vybere špatně. Koupí si nějakou sladkou buchtu, koupí si nějaký fuzorka pudingový šáteček, ale to jsou většinou věci, které můžou obsahovat stužené tuky a nedávají tu pestrost.
Když jste popsal, jak by měla vypadat taková ideální svačina, číslo 1 i 2, tam se moc variací nenabízí. Někdy mají maminky i tatínkové pocit, že to dítě jakoby šidí, že mu nevymýšlejí dost pestrou stravu.
Víte, já si myslím, že dítě je, nebo vím to, je daleko konzervativnější než dospělý. To znamená, ono chce mít své jistoty. A ta jedna jistota je, že ta svačina většinou bude nějaký obložený rohlík nebo chleba se šunkou, s tvrdým sýrem a k tomu nějaké ovoce, případně kousek zeleniny. Proto dítě je to velmi důležité, protože ono je připravené na to, že ta svačina takhle má vypadat a ono moc nechce ty překvapení. Co se týká pestrosti stravy, tak tam já si myslím, že je daleko důležitější udržovat ji v obědu, udržovat ji při večeři, pokud možno možno, když je o víkendu dítě doma, tak aby maminka se snažila vařit zajímavá, pestrá jídla, aby potom dítě ve školní jídelně nemělo problém s tím, že je to něco, co vůbec nezná, protože bohužel my dneska vidíme, že nejčastějším obědem v sobotu v neděli je kuře s rýží, maximálně řízek s bramborovým salátem nebo s bramborem, a potom, když dítěti předložíte například cizrnu nebo jiné luštění, případně nějaké zajímavé kombinace z vajíčky a podobně, tak najednou dítě vlastně neví, jestli to má vůbec jíst, neví, jak to vypadá, neví, jak to bude chutnat, a děti jsou daleko konzervativnější. Na ně argument, že je to zdravé, vůbec nefunguje. To funguje od 18 let výš, ale 10letému dítěti řeknete, jestli je to zdravé, tak smíchu.
Našla jsem studii, která uvádí ve Švýcarsku větší konzumaci čokolád u dětí, a přesto dětská populace je hubenější než ta naše.
To je zásadní věc, kterou musím říct, že já jsem poměrně dost času teďka věnoval studium velkých statistik, a musím říct, že se to netýká pouze čokolády. Týká se to zejména čokolády, jak v Německu, tak ve Švýcarsku je výrazně vyšší až 4-násobně konzumace čokolády a čokoládových výrobků. A přesto obezita je v Německu o něco nižší a ve Švýcarsku výrazně nižší. A myslím si, že ten zásadní problém je v nedostatku pohybové aktivity, protože my v rámci projektu Děti na startu jezdíme po velkých školách, velkých akcích a měříme dětem tělesné složení. A jednoznačně se nám ukazuje, že i u aktivních dětí nám chybí svalová hmota. A dost často je tam nízká kostní hustota, to znamená, že tam je i nedostatek vápníků, tím pádem riziko únavových zlomení, různých drobných zranění, a to všechno může vést k tomu, že to dítě, protože má málo svalů, je brzo unavené, protože má málo kostní hustoty, může trpět různými zraněními, tak to všechno to dítě jakoby odlákává od toho sportu, protože ono trpí místo, aby z toho mělo zábavu.
Co je příčinou tloušťky a obezity u dětí v České republice?
Jednoznačně je to nedostatečná pohybová aktivita, protože my, když se podíváme třeba na vývoj hladiny cholesterolu, tak vidíme, že hladina cholesterolu se zlepšuje, to znamená, celkový cholesterol klesá, ale bohužel klesá i takzvaný HDL cholesterol, což je cholesterol ochranný, který zvyšuje pouze konzumace alkoholu, což u dětí nepředpokládáme, a potom pravidelná pohybová aktivita. A ve chvíli, kdy vidíme, že HDL cholesterol klesá, tak je to jednoznačný ukazatel toho, že dětem chybí pohyb.
Pití sladkých nápojů si necháme po písničce.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
I o prázdninách.
Dietolog z pražského IKEMu Pavel Suchánek ve vysílání víkendového radiožurnálu. Bavíme se o tom, co by měli jíst naše děti, kterým za pár dnů začne škola. A tak samozřejmě s tím úzce souvisí nejenom to, co budou jíst, ale také co budou pít a kolik toho bude pít. Setkala jsem se i s názorem, že nevadí, když dítě pije sladké nápoje, hlavně, že pije. Tak co s tím, když opravdu nic jiného nechce pít?
No, já bych rozdělil sladký nápoj a sladký nápoj. Pokud to bude nápoj, který bude obsahovat třeba rozmixované ovoce a tím to bude trošku oslazené, nebo když uděláte něco jako smoothie, to znamená, vezmete rozmixované ovoce, dáte tam jogurt, zalejete to trošku mlíka, trošku vody, ochladíte to, tak s tím určitě nebudu mít problém. Na druhou stranu, nadměrná konzumace cukrem slazených nápojů nebo slazených nápojů různými kombinacemi cukru, to znamená glukózy a fruktózy, to má svoje omezené množství. Tam bychom neměli určitě překračovat, pokud to dítě není aktivní, jednu skleničku za den, jiná věc je, když to dítě má například trénink, nebo když má zápas a potřebujete tomu doma dodat energii, nebo jste na výletě na kole, tak zastavíte se někde v restauraci, tak těžko tomu dítěti dát jenom čistou vodu, protože potřebuje trošku nějaké cukry na svalovou práci, pokud chcete potom, aby ještě s váma na tom kole někam dojelo. Ale z mého pohledu bych nebyl tak striktní, co se týká cukrem slazených nápojů, protože zase, když se podíváme do statistiky, tak v Německu a v Rakousku konzumace cukrem slazených nápojů je až trojnásobná. Jak je tedy možné, že nemají vyšší výskyt obezity?
Jak je to tedy možné?
No, já si totiž myslím, že ten základní problém je v tom, že opravdu my strašně podceňujeme tu pohybovou aktivitu. Já nedokážu najít jiný důvod, kromě, a to bych řekl, je zásadní důvod, a to je kromě toho, že my konzumujeme 7x více pečiva. A možná ta velká konzumace pečiva, jakéhokoliv, to znamená pekárenských výrobků, ne čokoládového typu a ne biskyt, což je samostatná skupina, tak tam ten rozdíl je poměrně velmi velký. A možná já teda jsem propagátorem toho, že u nás jsou škrobové potraviny velmi levné. Já dám příklad, když si vezmete za 20 korun máte minimálně 7 rohlíků. Za 20 korun máte, no, když se to podaří, 80 gramů kvalitní šunky. Pokud si vezmeme na objem, to znamená, když to dáte před sebe na stůl, tak zjistíte, že těch 8 rohlíků je obrovské množství objemové. A myslím si, že pokud ta rodina má problém s tím, že musí si sledovat rozpočet, tak dost často sáhne k větší konzumaci škrobových výrobků, pečiva, chleba, rohlíků a bude omezovat tu konzumaci bílkovin, což potom samozřejmě vede k tomu, co vidíme. Děti mají nízkou svalovou hmotu, mají nízkou kostní hustotu, protože mají i nedostatek mléčných výrobků, ale netrpí hladem, protože se zaplásnou, zjednodušeně řečeno, právě těmi výrobky z pečiva.
Kolik by toho děti, které jsou školou povinné, měly denně vypít?
To bych řekl, že je velmi individuální. Někde se pohybuje mezi 1,5 až 2 litry podle toho, z jakém se nacházejí prostředí. Jestli konzumují polévky, protože ty se započítávají. Pokud konzumují ovoce bohaté na vodu, pokud konzumují zeleninu bohatou na vodu, tak si myslím, že stačí určitě 1,2 až 1,4 litrů. Pokud ovšem tomu mají sportovní aktivitu, tak ty 3-4 litrů prostě musíme přidat. Já bych to jakoby nechtěl určovat, že to má být konkrétně 40 ml na kilogram tělesné hmotnosti, ale pokud by se budeme pohybovat kolem 1,5 litru a budeme dítě motivovat k tomu pozitivním způsobem, aby konzumovalo ovoce bohaté na vodu a zeleninu bohatou na vodu a aby konzumovalo i třeba zeleninové polévky jako vývarového typu, tak si myslím, že těch 1,5, 1,3 litru bude úplně stačit.
Ten pitný režim je věc, kterou řešíme většinou v létě, kdy je vedro, dnes nás čeká další tropický den, tak jaké je vaše doporučení? A co se týká třeba i pití piva, protože mnozí sportovci o něm mluví jako o nejlepším jontovém nápoji, tak je dobré ho zahrnout i do litrů, které za ten den vypijeme. Mluví se o tom, že káva a alkohol by neměl být součástí.
Jsme se trošku posunuli od těch dětí k těm trošku starším dětem. Z mého pohledu, já jsem poměrně velký abstinent. Protože mám zkušenosti například i s tím, že když jedu na kole, tak jsem si párkrát vyzkoušel dát si pivo a mě strašně stěžkly nohy, já jsem nedokázal vůbec jet. Zkoušel jsem radlery, tam ta situace je výrazně lepší, to je kombinace limonády a piva, kdy toho piva je tam vlastně polovičné množství, ale to jsou nepoužitelné věci pro děti. Můžete použít pro děti cukrem slazené nápoje, ale co se týká podpory konzumace alkoholu, například i piva v rámci doplňování tekutin, tam bych byl trošku skeptik.
Odborník na výživu z pražského IKEMu Pavel Suchánek ve víkendovém radiožurnálu. Co to je vlastně nadváha, nebo jaká váha našemu organismu, ať jsme dospělí nebo jsme děti, nevadí?
Ono je to trošku, se mění ta definice, lépe řečeno, ona se nemění oficiálně, ale ona se mění trošku neoficiálně. Dříve to bylo v podstatě BMI nad 25,1, což je poměr výšky a hmotnosti. Každý, kdo to zná, může si to vygooglovat, to není problém. Dneska je to trošičku jinak. Dneska se ukazuje, že máme takzvanou v uvozovkách, a teďko nechci, aby byl chytan za slovo, skrytou nadváhu nebo skrytou obezitu. To znamená, že hmotnost je v normě, ale máme nedostatečnou aktivní svalovou hmotu a poměrně velké množství tuku. To jsme právě vysledovali u těch dětí v rámci projektu Na startu, Děti na startu. Dále potom může existovat i opačný princip, že máte poměrně velkou nadváhu z hlediska hmotnosti, ale velké množství aktivní svalové hmoty a nedostatek nebo relativně malé množství tuku, což je velmi výhodné, protože to ukazuje na rychlost metabolismu, to znamená, že ten člověk daleko rychleji je zdravější, daleko rychleji po nějakém zranění se dá do pořádku, ale těch lidí je relativně málo.
To mluvíme i o tom viscerálním tuku.
Ne. Viscerální tuk je trošičku něco jiného. Tuk jako takový rozdělujeme na podkožní a vnitrobřišní, a ten vnitrobřišní tuk, to je tuk okolo jater a střev, který funguje, nebo v původně fungoval jako energetická zásoba, když ten člověk, lovec, sběrač šel a potřeboval energii a zrovna neměl nic k jídlu, tak ten tuk se mu tam ukládal jako zdroj energie, protože játra jsou energetické centrum. Jenže my dneska toho jídla máme poměrně dost, ale ten princip ukládání zásobní energie okolo jater jako zdroj energie nám zůstal. A my ho ještě navíc podporujeme stresovou zátěží, protože dříve ten stres byl utíkej před nějakým tím zvířetem, a tím pádem musíš tam mít ten tuk, aby si mohl utíkat dostatečně dlouhou dobu. A dneska ten stres je bohužel jenom psychický, nebo bohužel je takový, jaký je. A to tělo ale pořád funguje stejně. To znamená, vyplaví nám glukózu do krve, glukóza se protlačí přes inzulín do buněk, jenže ty buňky čekají, že přijde fyzická zátěž a ona při tom psychickém stresu nepřijde. Takže ta glukóza se přemění na tuky a my vlastně důsledkem stresu je, že za prvé máme chuť na sladké, protože nám následně potom klesne hladina glukózy v krvi, ale hlavně se nám uskládá velké množství tuku do buněk.
Co dělá dbát, zejména u dětí, pokud snědí dobré jídlo, hodnotné jídlo, výživné jídlo, ať už je to oběd nebo večeře, ale právě má chuť na to sladké.
Já bych se tomu nebránil, pokud to jídlo bylo kvalitní, tak malá čokoládička, malá. Dva kousky, tři kousky, takže necelá ta řada, proč ne? A hlavně děti bychom měli podporovat v tom, aby byly co nejvíce aktivní a pokud budou odpoledne, půjdou někam na zahradu, pokud si budou hrát s kamarády, pokud budou jezdit na kole, tak tam opravdu není zásadní problém, když si po obědě dá tři kousky čokolády.
Může být opravdu, nebo je obezita dědičná?
Oni jsou dědičné ty návyky, které ty obezitě vedou. To znamená, pokud ta rodina se stravuje určitým způsobem, tak to dítě si to přináší dál. To znamená, pokud je zvyklé například, že k obědu je řízek trojobalů, bramborový salát a zakončí se to obrovským dortem a potom se 2 hodiny až 3 hodiny leží a nic se nedělá, tak to přináší do další své budoucí rodiny jako standard. Nejsem si úplně jistý, že byla přímo dědičná, o tom se hodně debatuje, říká se 25 až 75% ano, existují monogenní formy obezity v jednom genu zakotvené a těch je velmi málo, většinou je to více genů najednou, ale je pravda, že geneticky víme, někteří lidé jsou citlivé na sacharidy a někteří lidé jsou citlivé na tuky a musí si na tyto složky dávat pozor.
Pavlu Suchánkovi můžete posílat svoje otázky a my vám posíláme jednohubky. Co říká na jednohubky, ale ne ty od Vladimíra Mišíka, náš dnešní host ve vysílání víkendového radiožurnálu odborník na výživu z pražského IKEMu Pavel Suchánek. Pravda je, že jednohubky a chlebíčky, to je taková specialita nás a střední Evropy.
Přesně tak, říká se, že chlebíčky vlastně vymysleli v Praze. Jsou to většinou skryté energetické bomby, protože když si vezmete, že na bílou bagetku namažete máslo, potom tam dáte nějaký salátek typu vlašského salátku, na to dáte tučný sýr, potom tam přesto dáte ještě typický takový drahý salám, tvrdý, s bílou plísní, my tady nesmíme dělat reklamu italského nebo maďarského typu a sníte těch chlebíčků 5-6, tak máte splněno nejenom na oběd, ale i částečně na celou večeři.
Přicházejí posluchačské dotazy, my postupně se k ním dostaneme, ale ten jeden vlastně navazuje na to, co jste říkal před chvílí. Píše nám paní, která pracuje, vyšetřuje ultrazvukem zejména děti, píše, ty 10-12 leté mají játra větší a stučnila a rodiče jenom kroutí hlavou, jak prý je to možné.
No, jsou to dvě příčiny. Za prvé nadměrnou konzumací energie a nedostatečná pohybová aktivita. Když máte zvýšenou konzumaci například stužených tuků, tak víme, že dochází ke stučňování jater a zároveň, když nemáte dostatečnou pohybovou aktivitu, tak to tělo pořád ten tuk kolem těch jater ukládá a bohužel ho nespotřebovává. To znamená, je to nedostatek pohybu jednoznačně.
No a kolik by to dítě mělo toho pohybu mít?
Obecná doporučení jsou alespoň hodinu denně. Na druhou stranu, myslím si, že při určitý energetický potřebě hodina denně je málo.
Dobře, ale když to rozdělíme, tak malé děti, které jsou ještě ne školou povinné, tak u těch to taky už musíme řešit. No,
všimněte si, že ve školkách většinou tlusté děti nejsou, protože oni mají dopoledne hodinu a půl aktivitu na zahradě, odpoledne mají aktivitu na zahradě a ještě třeba jdou na školní hřiště. To znamená, ty školkové děti mají klidně 3 hodiny za den. Takže tam, i když mají dopolední svačinku, odpolední svačinku, oběd se zákuskem a ještě mají doma svačinu a večeři, tak většinou pokud chodí do školky, tak tam ta velká nadváha nebývá. Většinou je to u dětí, které třeba do školky tolik nechodí, kdy jsou spíše doma, tam aktivita od těch rodičů není tak vysoká. Co si budeme říkat, kterému dospělému by se chtělo hodinu a půl na rychlou procházku dopoledne, hodinu a půl na rychlou procházku odpoledne, ještě na další procházku nebo aktivitu večer. No a potom je to samozřejmě problém, že my si vlastně neuvědomujeme, že to dítě má daleko větší potřebu pohybu než dospělí.
Můžeme zabudovat do jídelníčku nebo do správného stravovacího návyku už i u dětí půst?
V žádném případě. Tady si myslím, že bych byl zcela proti. Půst je věc, která se týká dospělých, ukončeného vývoje organismu. U dětí jsem zásadně proti. Je to věc, která může narušit metabolismus, může narušit i hormonální rovnováhu. Tady jsem zcela zásadně proti.
Mezi staršími dětmi je poměrně oblíbené veganství, tak co na to říká odborník na výživu Pavel Suchánek?
No, měli bychom dětem zdůraznit, že pokud chtějí mít dobré studijní výsledky, tak je prokázáno, že nedostatek živočišných bílkovin například k tomu tuku z morských ryb vede k nedostatečnému prokrvení a fungování mozku, takže můžou mít poměrně špatné problémy a velké problémy se studijními výsledky. Víme, že veganství je možné u dospělých osob, ale u dospívajících a u dětí vhodné není, protože potřebují konzumaci jak živočišných bílkovin a pestrých živočišných bílkovin, to je to, jak se tady možná někdo ptal, jestli doporučovat ke svačině šunku, je to o pestrosti. Budu měnit šunku a tvrdý sýr a tvaroh, tak samozřejmě můžu to střídat, ale neměl bych nic vyřazovat. Neměl bych vyřazovat maso, neměl bych vyřazovat ryby, neměl bych vyřazovat šunku, neměl bych vyřazovat vejce. Ten dospívající organismus potřebuje všechno.
A nevadí v té šunce tolik té soli?
Pokud budeme kupovat kvalitní šunku a nebudeme konzumovat kila té šunky denně, tak to nevadí.
Posluchač či posluchačka se vás ptá, jestli je zdravé dávat dětem ke snídani cereálie s mlékem?
Zaprvé bych byl pro. Já raději jogurt, protože tam jsou bakterie mléčného kvašení, je tam více bílkovin.
A bílý nebo ovocný?
Pokud možno bílý a případně si ho dochutit vlastním ovocem. Já jsem zastánce toho, když bílý jogurt, tak dochutit vlastním ovocem. Co se týká cereálí, moje kolegyně Věrka Boháčová dělala velké sledování, složení jednotlivých snídaňových cereálí, odkazuji na její jméno, vygooglujte si, je tam opravdu velký test, který se toho týká. Pozor, některé cereály jsou opravdu bohaté na soli, paradoxně, kromě jednoduchých cukrů. Neměly by být pečené, neměly by být zapékané, tam jsou stužené tuky, ale pokud možno sypané, pokud možno ne teplně upravené.
Často jste tady zmiňoval, že dětem chybí pohyb, ale když se na to podíváme i z druhé stránky věci, jsou děti, které hodně sportují, mají tréninky několikrát do týdne, o víkendu jsou to zápasy. Jak by měl vypadat jídelníček kluků, dívek mezi 10-12 lety? Co třeba jíst před tréninkem, po tréninku, jíst vůbec?
Naše poradna se na to specializuje, i třeba na stránkách výživy dětí můžete k tomu najít materiály. Je potřeba před každým tréninkem trošku se najíst, pokud možno ovoce, případně i nějaké cereálie, myslí tyčinku bez polevy. Hned po tréninku doplňovat bílkoviny, doplňovat energii. Dítě, které má tréninky 4x, 5x týdně, to už je vrcholový sportovec a tam je to stravování opravdu zcela specifické. My se na to specializujeme u hokejistů, fotbalistů, případně gymnastů a podobně. Můžu říct, že ty jídelníčky jsou opravdu jiné. Máme zkušenosti s tím, že většina dětí jí nedostatečné množství bílkovin, potom mají problémy s únavovými zlomeninami. Tam je potřeba opravdu si uvědomit, že to je na úrovni velkého výdeje energie a ta spotřeba stravy je opravdu velká. Na druhou stranu máme dost často zkušenosti, že například hokejisti trpí nadváhou a to je proto, že to zastoupení živin neodpovídá energetickému výdeji. Vysvětlím. Vysoká teplová frekvence spotřebává sacharidy, nízká teplová frekvence tuky. Pokud ten chlapec nebo dívka má vysokou teplovou frekvenci, ale konzumuje hodně tuků, tak ty tuky nevyužije, tím pádem se mu uloží a může mít nadváhu i ten vrcholový sportovec.
Od dětí zase k dospělým, proč třeba lidé, kteří jsou dobře finančně zajištění, jsou někdy podvyživení?
Ono to nemusí být podvýživa, ono to může být tak, že jsou na spodní hranici té doporučené tělesné hmotnosti a protože konzumují potraviny, které jsou méně energeticky bohaté, preferují light potraviny, preferují potraviny s čistým obsahem účinné nebo konkrétní látky na té spodní hranici. Někdy je to i tak, že můžou být natolik vytížení, že prostě nemají čase kvalitně a dostatečně najíst. Někdy je to trošku i móda.
Co říkají poslední studie, když se vrátím zase trošku k tomu alkoholu, tak červené víno i Světová zdravotnická organizace doporučuje jako v mírné dávce, tam je uváděno WHO 1 deci denně pro ženu a 2 deci pro muže, červené víno na srdce. Souhlasíte s tím?
Teď mě bohužel posluchači asi nebudou mít rádi. Já jsem zásadním odpůrcem jakékoliv konzumace alkoholu, pokud by měla být zaštítěna jakýmsi zdravotním přínosem. Hned to vysvětlím. Je prokázáno a poslední studie to jednoznačně potvrdily, že pokud konzumujete pravidelně alkohol, ano, v umírněné množství klesají kardiovaskulární onemocnění a úmrtí na ně, ale roste úmrtí na nádorová onemocnění. Tedy konzumujme alkohol, já s tím nemám problém, ale netvrďme, že děláme něco pro své zdraví.
Závěrečný dotaz, píše nám 17 až 18 let, mám stejnou váhu, Lukáš uvádí 70 kg na výšku 190 cm, nedaří se mi přibrat, máte radu?
Je to o tom, že musí chviličku počkat, až se ten růst zastaví. Teďka bych se stravoval co nejvíce kvalitně, co nejvíce často a počítat s tím, že samozřejmě ta spotřeba energie je zaprvé na sportovní aktivitu, ale i na ten růst. A teprve, až se růst zastaví, tak v tu chvíli může dojít k tomu, že začne ta hmotnost postupně růst v tom zdravém způsobu a tam je potřeba se pohlídat, aby se nezvyšovalo množství tělesného tuku. To znamená, v tuhle chvíli bych to příliš neřešil, hlídal by si dostatečný přísun vápníku, dostatečný přísun bílkovin, dostatečné množství energie, aby mi nestoupalo množství tělesného tuku a hmotnost bych řešil až ve chvíli, kdy se ten růst zastaví.
Kolikrát by člověk měl denně jíst?
To je velká otázka. Dneska víme, že například německá medicína doporučuje třikrát denně v rámci třeba systému Metabolic Balance. Je to čtyřikrát, je to pětkrát. Fikemu se dělali studie, kde dokonce vyšlo velmi dobře pro diabetiky dvakrát denně. Je to, bych řekl, hodně o zkušenosti. Jedna věc. Pokud jíte pětkrát denně, jste neustále ve stresu časovém, že už byste se měli najíst. Pokud jíte třikrát a kvalitně, tak většinou to pro normální tělesnou hmotnost stačí.
Říká odborník na výživu z pražského IKEMu Pavel Suchánek, který byl dnes naším hostem. Já děkuji za rozhovor i za to, že jste odpovídal na otázky našich posluchačů.
Krásně, děkuji.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
I o prázdninách.